itse muistan tämän Uusi testamentti nykysuomeksi 70-luvulta rippikoulusta.
Siellä sitä käytettiin
siellä ja kävi Raisio seurakunnan rippikoulun leirillä. Ja meillä kävi sitten seurakunnan kirkkoherra, hän oli Antti Haavio muistaakseni nimeltä. Hän kävi siellä vierailemassa ja hän sitten otti siellä puheeksi tämän Uusi testamentti nykysuomeksi ja sanoi, että se on hieno asia, että kieli pysyy perässä, tehdään uusia käännöksiä, että ihmiset ymmärtää, mistä puhutaan, ettei käy niin kuin entiselle seurapuhujalle, joka oli käyttänyt hyvin vanhaa Bibliaa ja siellä puhuttiin Etelämaan rotninkista ja puhuja jatkoi, että hän oli kuulemma mahtava mies, että tämmöisiä aikamoisiakin asiavirheitä voi syntyä, jos kieli on liian vanhaa eikä lukija ymmärrä sitä.
Puhumattakaan siitä vanhasta jutusta, hurskas rukoilevaismies, joka rupesi keskustelemaan papin kanssa jostakin Raamatun kohdasta ja he joutuivat vähän vastakkain, että pappi yritti selittää, että alkukielen sanat kuitenkin suomeksi käännettynä merkitsevät juuri sitä ja sitä, jolloin tämä hurskas mies sanoi, että jaa, alkukieli erehtyy.
Niin. No, tämä joissakin piireissä tuntuu olevan kyllä vähän vaikea asia. Sehän otettiin aikoinaan 90-luvulla joissakin herätyskristillisissä piireissä aika nikotellen vastaan. Ja joo, ja siitä on käytettiin vaikka mitä pirun käännöstä ja kyllä, muuta nimityksiä.
Tämä on tietysti tuttu asia ollut aikaisemminkin. Siis myös virsikirjan virsien muokkaaminen on aina herättänyt vastarinnan, josta ehkä kaikkein merkittävin oli tämä, että kun virsikirja ilmestyi 1938, niin sitten heti syttyi talvisota seuraavana vuonna ja jotkut tulkitsivat, että se johtui tästä.
Noniin.
Mutta tämä on hyvin inhimillistä, että me rakastumme joihinkin kielen muotoihin, jotka meille itsellemme tulee tutuiksi. Ja se on ilmiö, jota ei pidä halveksia. Se on niille ihmisille, jotka näin kokee, se on heille aivan totta. Mm. Ja he saattavat siitä tietystä kielimuodosta saada sielulleen paljon hyvää. Mutta se ei saa johtaa siihen vaatimukseen, että kaikkien muidenkin täytyy pitäytyä tässä kielimuodossa. Koska eihän ole olemassa mitään siis suomenkielistä Raamatun käännöstä, joka olisi jollakin tavalla alkuperäinen.
No jos mennään tarpeeksi kauas, niin ei oikeastaan ole olemassa edes alkuperäistä Raamattua.
Aivan totta, joo. Tämä on myös asia, joka kannattaa pitää mielessä, jonka en muista enää mistä sen luin, mutta se oli mulle semmoinen avasi silmiä hyvin terveellisellä tavalla, että Raamattua on kirjoitettu, se on kaunokirjallisuutta tietyltä osin alusta saakka. Jo evankeliumit ovat niissä, vaikka niissä tietysti evankeliumin kirjoittajat yrittävät mahdollisimman tarkasti kertoa sen, mitä tiedetään Jeesuksesta, hänen toiminnastaan ja sen jälkeisistä tapahtumista apostolien teoissa. Tietysti he pyrkivät kertomaan kaiken mahdollisimman tarkasti, mutta heidän kirjoittamisensa tapahtui niin kauan näiden tapahtumien jälkeen, että se metodi, jota he käyttävät, on kaunokirjallinen metodi, eikä esimerkiksi tieteellinen metodi. Ja kaunokirjallista metodia käyttämällä voidaan ilmaista totuuksia. Se on erilaista ilmaisua kuin joku poliisiraportti tai sanomalehtikirjoitus, jossa kirjataan tarkasti yksityiskohdat. Kaunokirjallinen metodi lähestyy totuutta toisella tavalla, mutta jos se oikein hyvin tehdään, niin se paljastaa totuuden aivan yhtä kirkkaana kuin tämmöinen sanatarkka raportti. Ehkä kirkkaammin, koska se voi valaista asiaa monelta puolelta.
Mua ainakin itseään monta kertaa käynyt oikeastaan kateeksi, varsinkin englanninkielistä maailmaa, kun heillä on hirvittävän paljon erilaisia Raamatun käännöksiä. Ja jotenkin mä koen sen melkein enemmänkin rikkautena sen, että kun niillä monilla on ne omat vahvuutensa, että 92 Raamatussa on jotkut asiat peräti tarkemmin kuin sitä edeltävässä ja sitten taas päinvastoin löytyy, että niillä on molemmilla omat vahvuutensa, jotka rikastuttaa sitä asian tutkimista, jos haluaa syvemmin lähteä tutkimaan jotain.
Tämä on kyllä hyvä ottaa huomioon. Tämä eri kielisiin Raamattun käännöksiin tutustumisesta on suunnattomasti hyötyä. Ja nyt kun puhuit siitä, niin muistan, että tämä meidän lausuntoryhmämmekin, niin kyllä me luimme myös ranskankielisiä sen verran, kun osasimme englanninkielisiä, ruotsinkielisiä käännöksiä, saksankielisiä, joita todella on kaikkia olemassa useita. Ja siitä oli suuri hyöty.
Sä oot varmaan tutustunut aika paljon, mennään vähän taaksepäin. Miten paljon Raamattu on vaikuttanut esimerkiksi meidän kulttuurielämään, kirjallisuuteen?
Sitä on vaikea yksityiskohtia sanoa. Voidaan todeta yleisesti, että hyvin paljon. Oikeastaan mä sanoisin, että on vaikuttanut enemmänkin kuin kuvitellaan, vaikka kuviteltaisikin, että on vaikuttanut paljon. Taas voidaan palata Bibliaseuraan. Nimittäin silloin Bibliaseura juuri niihin aikoihin, kun Uusi testamentti nykysuomeksi ja Markuksen evankeliumi ilmestyi, niin tuli myös muistaakseni elokuva, joka oli joku Yhtyneiden raamattuseurojen kansainvälinen elokuva, ja siinä oli todella hieno loppurepliikki. Se oli näin: Raamattu jatkaa syväkyntöään. Tämä on agraarinen ilmaisu, mutta sen kaupunkilainenkin ymmärtää, että syväkyntö tarkoittaa sitä, että tulee esille jotakin semmoista, joka on jo vähän painunut piiloon, mutta joka on erittäin tärkeää, jota tarvitaan.
Raamatusta nousevia asioita, oikeastaan jos vähän tarkemmin yrittää niitä hakea, niin voi löytää jostain, miksei nykykirjallisuudestakin, mutta hyvä esimerkki on Kiven seitsemän veljestä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten voidaan palata myös virsikirjaan. Professori Heikki Laitinen juuri 2 viikkoa sitten oli esitelmöimässä Aleksis Kivestä ja virsistä. Ja hän todisti väkevästi siitä, kuinka Aleksis Kivi tunsi virsikirjan erittäin hyvin. Hän otti semmoisen esimerkin, että Nummisuutareissa on repliikki, muistaakseni Topiaksen repliikki, jossa Topias sanoo, että me veisaamme, nyt mä en muista sanatarkasti sitä, mutta me veisaamme, että olkoon piina täällä ja autuus siellä. Ei se ollut ihan näin, mutta ajatus on tämä. Niin se säe on eräästä 1701 virsikirjan virrestä sen 4. säkeistön 2. ja 3. säe. Ei semmoista Aleksis Kivi ole voinut sattumalta napata, vaan hänen on tarvinnut tuntea se kirja, josta hän on sitten löytänyt tämän säkeen.